Paměť je životně důležitá nejenom pro člověka, ale pro přežití snad každého organismu. A přece si kolikrát stěžujeme, že nás, anebo ty druhé okolo nás, trápí špatná paměť. V příštích chvílích proto budeme mluvit o tom, jak paměť funguje v lidském mozku, jak se vytvářejí paměťové stopy, kdy nás paměť může klamat a jestli je možné paměť také měnit, zlepšovat nebo manipulovat. Naším vědeckým hostem je neurovědec Karel Ježek. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.
Leonardo Plus.
Doktor Karel Ježek působí v Biomedicínském centru Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tuto fakultu také vystudoval, ale mezitím působil 7 let na Univerzitě v Trondheimu v týmu, který vedou Maybrit a Edward Moserovi, kteří jsou nositelé Nobelovy ceny za lékařství. V současnosti tedy působíte opět v Plzni a vaším vědeckým zájmem je paměť u živých buněk, živých organismů, kdybych to řekl úplně velice stručně.
Přesně tak. Naším hlavním vědeckým zájmem je mechanismus paměti, mechanismus ukládání paměťových stop a vlastně především potom mechanismus jejich vybavování, což je taková doména, která není až tak dobře prostudována v porovnání s tím ukládáním. Možná právě proto, že vybavování paměťových stop je něco velice prchavého. Když ten systém funguje dobře, jak má, tak vlastně na základě otázky během zlomku sekundy nám vytane ta správná odpověď. A vzhledem k té prchavosti se to samozřejmě obtížně studuje.
Na samý začátek bych ale se pozastavil nad tím, co to vůbec je paměť, protože vy se zabýváte živými buňkami, živými organismy. V běžné řeči slovo paměť ale používáme docela zeširoka. Třeba v počítači máme paměť, v telefonu máme paměť, možná doma v knihovně máte knihu pamětí. Co znamená paměť pro účely toho vašeho bádání?
No, vzhledem k tomu, že nás zajímá mechanismus, tak se poolížíme po takové spíš biologické rovině paměti. A v biologii je paměť definována jako změna chování na základě předchozí zkušenosti. Což v zásadě lze aplikovat i na ty neživé jevy spojené s pamětí, jako paměťový čip nebo paměť baterie, že o tom se taky dneska často hovoří. Nicméně tato definice je asi taková nejuniverzálnější a nakonec možná nejlepší, nejvíce popisná a nejvíce vystihující to, co vlastně paměť dělá, to, k čemu byla vyvinuta. To znamená nějakým způsobem optimalizovat chování organismu nebo nějakého materiálu, ale v té biologii samozřejmě organismu, na podkladě něčeho, s čím se ten organismus předtím setkal. A to něco může být jak apetitivní, to znamená něco příjemného, a potom samozřejmě ta paměť bude sloužit k tomu, aby ten stimul znova vyhledal, anebo něco averzivního, něco, čemu by se poté rád vyhnul.
Znamená to tedy, že paměť je jedna ze zásadních věcí, která je důležitá k přežití, ať už jedince nebo celých generací?
Přesně tak.
Jakými různými způsoby může paměť fungovat? Protože předpokládám, že určitou formu paměti musí mít třeba rostliny, houby, mikroorganismy, které určitě nemají mozek a podobné struktury.
Paměť je vázána na nervový systém, respektive ta paměť, o které dnes hovoříme, známe například i imunologickou paměť, že? Ale to je něco jiného. A nervový systém obecně i na té nejjednodušší úrovni má dvě části. Jedna část je dostředivá, přijímací, cesty, kterými do mozku nebo do toho zhluku nervových buněk u těch nejprimitivnějších živočichů ta informace přichází. A potom část motorická, to znamená ta, která potom hýbe nějakými částmi toho těla. Takže vlastně ta modifikace chování leží právě mezi tou senzorickou částí a tou motorickou částí. A ten základní mechanismus je vlastně v posunování nebo v ovlivňování síly spojení mezi buňkami té senzorické části s tou částí motorickou.
To znamená, že tam jsou ty buňky, řekněme, pospojované. Setkal jsem se s pojmem paměťová stopa. Co to znamená tedy paměťová stopa?
Paměťová stopa je velice zajímavý termín, který procházel takovou až evolucí. Nejprve na začátku stál jakýsi konstrukt. To znamená, jestli si něco pamatujeme, tak to v našem mozku muselo zanechat nějakou stopu. A byť se tehdy, před řekněme 100 lety, nevědělo, co to vlastně je, tak se o tom dalo tímto způsobem hovořit. To znamená, že tam musí existovat nějaká paměťová stopa. Potom, zhruba ve 40. letech, a to je něco extrémně zajímavého, protože to nebyl biolog ani lékař, ale matematik nebo teoretik, Donald Hebb přišel vlastně s konceptem, jak by taková paměťová stopa měla vypadat. A přišel s konceptem, který byť nebyl podložen žádnými biologickými daty, tak se ukázal jako pravdivý, ukázal se pravdivým až po možná 30 letech, ale vlastně přežil do dneška. A ten koncept říká, že vlastně paměťová stopa je nějaký prostorový vzorec, buněčný vzorec posílených vazeb mezi neurony, které potom zprostředkují to, že ty neurony jsou funkčně spolu více svázány. To znamená, že když dorazí do toho systému stimulus, který předtím ten systém už poznal, to znamená naučil se jej, svázal více neuronů funkčně dohromady ve smyslu posílení jejich vzájemných synapsí, tak když se ten stimulus do toho mozku dostane podruhé a může mít dokonce i mírně obměněn, tak ten systém si prostě ty eventuální odchylky dopočítá a vybaví si, zaktivuje zase tu původní skupinu buněk, která vlastně ten stimul kóduje.
Kdybychom to velice zjednodušili, zestručnili, znamená to, že ty nové podněty, nové věci, které vidíme, slyšíme okolo sebe, tak se jakoby nabalují na to, co už v tom mozku máme, co si pamatujeme, co jsme se naučili?
Určitě ano. Mozek je orgán, jehož jednou z hlavních vlastně činností nebo z hlavních cílů je šetřit energii. To znamená, pakliže se dá využít něco, co již mozek obsahuje, čím mozek vládne, tak se to samozřejmě takto udělá. To znamená, jestliže tam je nějaká informace, která může pomoci ve zpracování toho nově příchozího stimulu nebo signálu, tak se zcela jistě využije.
Kdybychom to mohli uvést na nějakém konkrétním příkladě, pane doktore, vy přednášíte na popularizačních akcích, jako je třeba Týden mozku, a tam jsem slyšel takový zajímavý příměr, když se člověk má naučit rozpoznávat různá plemena psů. Jak probíhá ten proces ukládání paměťových stop, když tedy pozorujeme různé psy?
No, psi jsou velice pro mě vděčným zdrojem tady té inspirace a příkladů, protože lidské šlechtění vlastně tady u psů doznalo obrovské diverzity. Často, když jdete s malým dítětem po parku a vidíte různá plemena psů, tak možná, že to je jeden z nejlepších způsobů, jak v tom dítěti zažehnout nějaký smysl pro abstrakci, protože to, co vy považujete za psa, tomu dítěti může připadat jako úplně zcela jiný tvor, ježto psi jsou skutečně strašně rozdílní. Takže v tomto příkladu si vezměme mozek jako čistou tabuli, která možná si dokáže uvědomit, že když něco běhá po zemi, má to 4 nohy a hlavu, tak že to je zvíře. Vidíme poprvé nějakého psa, rodič ho pojmenuje jako psa a tento stimulus zrakový v mozku, v té příslušné neuronové síti, vlastně zaktivuje určitou skupinu buněk. Těch buněk je skutečně jenom frakce těch, který tam v celku jsou, to znamená řekněme 10%. A těch 10% specificky skutečně pálí nebo generují ty nervové vzruchy na základě toho konkrétního obrazu psa, který je před námi. Donald Hebb v té své predikci, jak vlastně paměťová stopa má vypadat, předpověděl, že pakliže dvě buňky, které mají nějakou společnou synapsi, které jsou v úzovkách zdrátovány, pokud pálí současně, tak ta síla toho jejich spojení se posílí, vzroste. Takže jestliže ten obrázek psa takto zaktivuje určitou skupinu buněk, tak tou jejich současnou aktivitou se právě ty jejich vzájemné synapse posílí. A ta posílená synapse je potom něco, co vlastně může trvat delší dobu ve formě dlouhodobé paměti.
To, že takhle mluvíme o tom, jak se jednotlivé buňky, řekněme, rozsvěcují a zapalují navzájem, to bude určitě novodobé poznání, ale v podstatě tím problémem, jak zkrátka rozpoznáváme podobné vzpomínky, podobné věmy, tím se zabývali myslitelé už od starověku. Například podle Platona existuje něco jako dokonalá idea, když jsme mluvili o psech, tak třeba idea psa, a v tom každém reálném psovi vidíme něco jako stín nebo siluetu této ideje. Můžeme to srovnat vůbec, tyhle představy?
Přesně tak. Přesně tak. V podstatě, když takto člověk potká několik podobných exemplářů, to znamená několik psů různých ras, protože ty rasy se navzájem liší, tak samozřejmě každé to setkání zaktivuje jinou skupinu buněk. Ovšem, napříč těmi jednotlivými skupinami, které jsou aktivovány těmi jednotlivými rasami, je vždycky nějaká podskupina, která vlastně je sdílená. Takové, řekněme, jádro těch paměťových stop. V čem jsou vlastně ty paměťové stopy podobné? A toto jádro potom si myslím, že vlastně hezky naplňuje tu platonovskou představu, protože to vlastně představuje tu abstraktní rovinu, abstraktnost, nebo řekněme psovitost toho stimulu, který je-li aktivován, tak nám sepne, že se nekoukáme na kočku, ale na psa. Byť ten aktuální exemplář psa na první pohled může být skutečně často podoben kočce spíš než tomu ikonickému vlčákovi.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hostem pořadu je dnes neurovědec Karel Ježek, který se zabývá výzkumem paměti. Některé věci si pamatujeme celý život, například když se v dětství naučíme rozeznávat zvířata kolem nás. Jiné ale rychleji zapomínáme. Mně se třeba stává, že se během nějaké společenské události seznámím s novými lidmi a ještě během večera zapomenu většinu jmen. Pane doktore, čím se liší dlouhodobá paměť od krátkodobé?
Ten koncept dlouhodobé a krátkodobé paměti vychází vlastně z takového nerealistického očekávání nebo nerealistické přírodní potřeby se něco naučit okamžitě a uchovat to na dlouhou dobu. To patrně nelze, protože to, co se na synapsi děje, to, jak se modifikuje, to, jak se ta synapse učí, je věc, která sice se dá zprostředkovat velice rychle, ale ta rychlá změna prostě nemá dlouhého trvání. Je to jako v tom přísloví. Rychle nabyl, rychle pozbyl. Proto vlastně příroda přišla s konceptem takovým, že sice OK, máme prostředky pro to, aby se paměťová stopa vytvořila rychle, ale zároveň tato forma, protože není dlouhodobá, tak je třeba jinými prostředky tu dlouhodobost zajistit. A to se děje takzvaným procesem konzolidace nebo upevňování, kdy ta krátkodobá, ta okamžitě sformovaná, ale krátkou dobu trvající paměťová stopa je vlastně přebudována molekulárně na něco, co už potom vydrží dlouho. Konkrétně jedná se o vlastně jevy nebo procesy spojené se syntézou nových proteinů, s proteosyntézou, která zprostředkuje vznik nových jontových kanálů, které zprostředkují právě tu modifikovanou odpověď synapse na příchozí signál, zprostředkují formování nových synapsí, které ještě více vlastně posílí to spojení mezi jednotlivými neurony. A tato forma, která je podpořena tedy skutečně strukturálně novými proteiny, novými těmi ty prostředky, už potom může trvat řádově roky.
Co rozhoduje o tom, které z těch paměťových stop, které z těch synapsí se posílí a které tedy po tom určitém čase zaniknou? To, že zapomeneme třeba jméno člověka, se kterým jsme měli jeden den jednat?
Tento jev je v podstatě spojen naprosto těsně s takzvaným termínem biologická významnost. To, co je biologicky významné, v přírodě alespoň, tak má samozřejmě nárok, aby to trvalo déle, protože to je nějakým způsobem důležité. Je obrovský rozdíl mezi tím, kdy potkáme někoho na ulici a na ulici neustále potkáme desítky, stovky lidí. Některých si samozřejmě, nebo naprosté většiny si vůbec nevšímáme, ale sem tam nám někdo připadá zajímavý, třeba je zajímavě oblečen, nebo se zajímavě chová. Ale pořád je to velice pomíjivá zkušenost. A Srovnejme si ji se zkušeností, kdyby jeden člověk z tohoto davu s námi nějakým způsobem interagoval, ať už pozitivně nebo negativně, tak to je samozřejmě něco, co je daleko významnější. A vzhledem k tomu, že paměť právě na tu významnost je extrémně citlivá, tak ten druhý příklad bude samozřejmě zapsán daleko, daleko intenzivněji. Jde to často skrze emoce. Emoční systémy mozku jsou velice staré. Emoce v podstatě je spojena skutečně s tím, s tou biologickou významností, ať už emoce negativní, takzvaný distress, to, co dnes nazýváme obecně stresem, ale i emoce pozitivní. To je v podstatě také stres. Říká se mu eustres. A ty části mozku, které zpracovávají stresové podněty, ať už tedy pozitivní nebo negativní, jsou s paměťovými okruhy velice těsně spojené a vlastně modulují jejich aktivitu. Takže když v uvozovkách něco nám rozsvítí oblasti v mozku, které se zabývají emocemi, takovou ikonou je například amygdala, součást limbického systému, tak to daleko intenzivněji způsobí, že ta krátkodobá paměť se skonzoliduje pevně do té paměti dlouhodobé.
To ovšem také znamená, že na emocích a na záměrném vyvolávání té biologické významnosti můžeme svou vlastní paměť posilovat a trénovat. A k tomu můžeme použít nejrůznější techniky, nejrůznější školy a kurzy paměti. Poslechněme si teď z rozhlasového archivu ukázku tréninku paměti pro veřejnost, který vedl lektor Jakub Pok.
Já vám dnes ukážu, jak paměť máte všichni dokonalou.
Právě jsem na školení paměti, které vede lektor Jakub Pok. Na úvod začíná vyprávět velice absurdní příběh.
Představte si, že sedíme v restauraci, čiším dlouho nejde a my začneme jíst vlastní manžetové knoflíky. Poté vstaneme, jdeme k oknu a na okně leží šíp. My ho zvedneme.
Příběh se odvíjí v podobném duchu dále a my tak potkáme třeba psa, který drží v tlamě pero a zlostně vrčí, nebo soudce, který měří zemětřesení Richterovou stupnicí. K čemu všemu příběh slouží, dozvíme se v zápětí.
Méně než minutu, možná minutu a půl, jste se naučili 7 nových slovíček. 2 španělská, 2 anglická, 2 německá a 1 francouzské. Sedíme v restauraci a chceme jíst, pokud čiští dlouho nejde a my začneme jíst naše, výborně, francouzský jíst se řekne manže, jako manžetový knoflík.
Absurdní příběh slouží jako takzvaný mentální obraz, pomocí kterého se dá naučit libovolné slovo nebo slovní spojení. A může to být i spojení mezi zcela nesouvisejícími slovy, jako je velbloud a kabel.
Vidím, jak běží velbloud. Za ním běží kabel. Ale on ten kabel je rychlejší, než ten velbloud. On ho doběhne, vklouzne mu do zadku, jo. Začne hořet ten velbloud, až celý prostě bouchne. Zkrátka ty dvě věci chceme s sebou nějakým způsobem spojit. Čím fantazijnější, tím lepší. Čím absurdnější, tím lepší.
A popsaným způsobem se dají učit nejrůznější věci, nejenom slovíčka. Nejčastěji mívají lidé problémy zapamatovat si slova, čísla, tváře a jména.
Já si obecně myslím, že je problém soustředění dneska. Lidé se neumějí soustředit, mají spoustu technologických vymožeností, diáře speciální, tam odkládají tu svoji paměť. Já bych se trošku více koncentroval, nějaké věci bych si ukládal do vlastní paměti.
Tolik tedy ukázka ze školy paměti. Ve studiu je stále neurovědec Karel Ježek, který ukázku slyšel. Pane doktore, funguje to takhle, ty asociace, že by posilovaly paměťové stopy v mozku?
Ano, funguje to spolehlivě. Jediným problémem může být vlastně, kolik takových asociací si člověk je schopen vytvořit v té záplavě věcí, kterou si chce zapamatovat. Protože skutečně dnešní představy o tom, proč nebo o tom, jak bychom chtěli, aby náš mozek fungoval, jsou, si myslím, trošku nadnesené. Prostě toho chceme po mozku moc.
Slyšeli jsme v ukázce také, že lidé mají různé problémy s pamětí. Na jména, na čísla, na tváře, na činnosti. Je to v mozku také nějak rozdělené, že by určitá část fungovala lépe než jiná?
Určitě ano. Zrovna ten často skloňovaný problém tváří versus jmén je poměrně dobře vysvětlitelný, řekl bych. Uvědomme si, že paměť se vyvíjela miliony let, řekněme. Paměť člověka, řekněme, stovky tisíc let. A řeč je na scéně pouze několik tisíc let. Takže vlastně to spojení mezi tváří a jménem je něco velice nesourodého. Tváře jsme se naučili rozpoznávat vlastně okamžitě. To, že nám tváře například zvířat všech ovcí připadají velice stejné a nejsme schopni jednoduše rozpoznat jednu od druhé, je dáno pouze tím, že na to nejsme nastaveni. Ovcím lidské tváře budou připadat vlastně podobně identické. Takže já si myslím, že naopak tváře si pamatujeme relativně dobře. Možná, že ten problém, že si někdo stěžuje, že si není schopen zapamatovat tváře, je skutečně daný tím, že si chce zapamatovat příliš mnoho, anebo se málo snaží. Pokud je o ta jména, tak tam je ta věc složitější. V podstatě, když se zamyslíme nad tím, jak si pamatujeme identitu člověka, tak tu prioritu má skutečně tvář. Na tu jsme od přírody vlastně evolučně nejvíce nastaveni. To máme v tom mozku vlastně funkčně nejhlouběji uloženo. Dále se na to nabaluje nějaký takzvaný semantický kód, to znamená nějaká fakta o tom člověku, která spolu vytvářejí tu jeho identitu. A teprve na konci je potom jméno. Takže máme tady vlastně nějakou hierarchii, nějakého strukturálního kódu, to znamená to, co vidíme, jak ten člověk vypadá, jaké má vlasy, uši, nos, bradu. Dále potom semantického kódu, to znamená, co o něm víme, a nakonec, jak se jmenuje. Takže zákonitě, prostě když ten systém nefunguje úplně optimálně, anebo když se do něj snažíme v uvozovkách nacpat příliš mnoho informací, tak samozřejmě to, co je evolučně nejmladší, to, co není podpořeno prostě stovkami tisíců let nějakého evolučního trénování, tak odchází jako první, nebo se zapíše prostě málo intenzivně. Všimněme si, že se nestává, že bychom si vzpomněli na jméno a k němu, pakliže toho člověka osobně známe, k němu jsme najednou postrádali to, jak vypadá, nebo to, kdo to vlastně je. To se neděje. Bývá tomu naopak. Člověk vidí někoho, ví, že ho již poznal, že se s ním setkal, že se znají, ale není ho schopen zařadit, to je taková vlastně pouze familiérnost. Rozpoznávám stimulus, se kterým jsem se setkal, ale nedokážu k němu nic bližšího říci. Druhý stupeň rozpoznání je vlastně, že toho člověka skutečně rozpoznám podle jeho vizáže a vzpomenu si, kdo to vlastně je. Nicméně to jméno ne a ne vyvstat. To je to nejběžnější, to, co nám vlastně říká, jo, já si prostě pamatuju dobře tváře, ale jména, to je strašné. Ale je to dáno skutečně tím, že to jméno prostě v mozku nemá takový prostor, aby se efektivně uložilo tak, jako ty předchozí zmíněné informace.
Říká neurovědec Karel Ježek v pořadu Leonardo Plus. Po zprávách budeme pokračovat a dozvíte se mimo jiné něco o tom, jak nás paměť může klamat. Jak funguje lidská paměť a jak nás může klamat, o tom si dnes povídáme v pořadu Leonardo Plus s neurovědcem Karlem Ježkem z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Martin Srb.
Leonardo Plus.
Jeden druh problémů s pamětí, které máme, je, že si zkrátka nemůžeme zapamatovat. Další problém je ale, že nás paměť může klamat takovým způsobem, že jsme zkrátka přesvědčeni o tom, že víme, jak to je, ale ono to ve skutečnosti je trochu jinak. Jak může k takové situaci dojít?
No tak několikým způsobem. Jednak už na počátku tím, že si z té situace, kterou si chceme zapamatovat, vezmeme pouze to, co se nám v úzovkách hodí, nebo respektive to, co náš mozek považuje za důležité. A to je velice ovlivněno naším aktuálním stavem během té zkušenosti. Pokud jsme prostě rozčilení, tak si z té situace vezmeme velice zkratkovitou část a typicky tu část, která nás rozčilila, nebo pak, když jsme rozčileni z něčeho jiného a do té situace přijdeme už v takovémto stavu, tak si z něj odneseme to, co nějakým způsobem rezonuje s tím naším aktuálním stavem. A potom se může stát, a to je ten druhý mechanismus, že při tom vybavování jsme zase ovlivněni nějakými emocemi a ty emoce vlastně z té možná velice kvalitně zakódované paměťové stopy, to znamená se všemi možnými detaily, si vezme pouze to, co zase nejvíce koresponduje s tím aktuálním stavem. Je to zase patrně šetření energií. Pokud mozek je v nějakém stavu, musí řešit nějakou situaci nebo ten organismus, tak samozřejmě sáhne po části informace, která nejvíce koresponduje s tou danou situací. A tím pádem zamezí tomu, aby se jednak zdržoval tím, že se vybaví všechny možné další detaily, které třeba nejsou tak důležité, a jednak, aby skutečně plýtval energii na to, co v danou chvíli nepotřebuje. Je to velice účinný nástroj, toto selektivní kódování, eventuálně selektivní vybavování. Zároveň nás to ale staví do pozice, kdy tu realitu si skutečně budujeme jinou, a nebo si tu vzpomínku přebudováváme v nějakém smyslu, kdy se ten její obsah potom víc a víc posunuje od té skutečné události, která stála na jejím počátku.
S neurovědcem Karlem Ježkem mluvíme o paměti, o zapamatování, o vybavování si vzpomínek. Pane doktore, znamená to, že pokaždé, když si na něco vzpomeneme a přemýšlíme o tom, tak je to riziko, že můžeme zkrátka si tu paměť úplně přepsat a zmanipulovat?
No, to je překvapivé, že? Je to něco, co tak skutečně je, byť to vědecká obec dlouhou dobu odmítala přijmout, protože to skutečně odporuje těm prvoplánovým představám o tom, co je v mozku stabilizováno, jak by tedy to mohlo být destabilizováno. Je to fenomén, který je spojen s tou konzolidací, alespoň jakoby jakousi paralelou, neboť ho nazýváme rekonzolidací. To znamená, že paměťová stopa už jednou skonzolidovaná, to znamená uložená do toho dlouhodobého módu, je při každém vybavení jakoby vytažena z toho archivu a je možné ji nějakým způsobem updateovat, nějakým způsobem pozměnit, zlepšit, poškodit či skutečně pozměnit. Po bližším zkoumání to má velice důležitý podtext. V podstatě uvědomme si, že svět okolo nás se vlastně neustále proměňuje. Paměť je taková loďka, takový ostrůvek stability v neustále měnícím se světě. Ty stimuly, které k nám přicházejí, jsou pokaždé jiné. I když to je stejný člověk, tak když ho potkáme podruhé, tak samozřejmě vypadá jinak, že? Má na sobě jiné šaty, jiné brýle, jinou paruku. Po 20 letech mu vypadaly třeba vlasy nebo naopak narostly vousy. Takže pokaždé, když se setkáme s tím, co jsme si již zapamatovali, tak je to něco, jako kdybychom se opakovaně dívali na hladinu jezera, na které fouká vítr. Pokaždé je prostě v mnoha detailech jiná. A paměť je taková, jako taková loďka, která se kymácí a dáli Bůh, tak neustále je alespoň tou palubou obrácená vzhůru, byť sem tam se komíhá na jednu či na druhou stranu. A tuto paralelu můžeme vztáhnout na různé emoční stavy, které se vůči té konkrétní vzpomínce jednou vztahují na její příjemné rysy, po druhé na její nepříjemné rysy a tak dál. Takže vzhledem k tomu, že realita je takováto, proměnlivá, až taková tekutá, tak mozek nebo paměťový systém potřebuje nástroj, jakým se vlastně v tom všem vyzná. To znamená, k jednou sformované vzpomínce být schopen přidávat další a další fakta. Některá fakta, která se zakódovala při tom prvním setkání, třeba s tím člověkem, se při druhém, třetím, desátém setkání ukáží jako bezcenná nebo povrchní, tak ty se odfiltrují, ty se zapomenou a jsou nahrazená nějakými fakty, které se opakují častěji a tím pádem je na ně větší spolehnutí. Takže když se takováto vzpomínka zaktivuje několikrát se k ní něco přidá, tak se vlastně ten její obsah výsledný může velice lišit od toho obsahu prvotního. A tím pádem se potom najednou můžeme divit při setkání s pamětníkem, který tady tou změnou neprošel, nebo pravděpodobně prošel, ale zase jinou cestou, takže se jeho vzpomínka na tu samou naší společnou zkušenost dostala úplně někam jinam, že si vlastně ty naše vzpomínky navzájem vůbec nerozumějí a nejsme potom schopni vlastně se dobrat toho, jak to ve skutečnosti bylo.
Tak přemýšlím o tom, jak tyhle ty všechny informace potěší nebo nepotěší historiky. Přeci jenom paměť je důležitou součástí dědictví lidstva, pamatovat si určité události, aby se již nikdy neopakovaly, nebo naopak pokračovat v tom dobrém, co naši předkové zvládli. Jak je spolehlivá historická paměť v tomhle ohledu?
Historická paměť je spolehlivá od té doby, kdy se začalo psát. V té době předliterární byly velice zajímavé role ve společnosti, kterým se říkalo mnemóni. To znamená člověk, který měl za úkol si skutečně pamatovat, co se důležitého stalo a pokud možno nezávisle být potom o tom schopen referovat. Mnemonská tradice se potom předávala z mnemona na mnemona ústně a i to předávání eventuálně samozřejmě mohlo potom zasít nějakou změnu. Takže spolehlivost údajů, které jsou vlastně předliterární, je daleko menší než spolehlivost údajů, které jsou postliterární. Už jenom proto, že ty literární fakta nebo literární zápisy jsou často několikeré a my můžeme srovnat navzájem někdy nezávislé zdroje a dobrat se tomu, jak to bylo blíže skutečnosti.
Jak je to ale s modernějšími událostmi? Žijí tady mezi námi stále pamětníci různých událostí druhé světové války, koncentračních táborů, holokaustu, ale stále více se objevují takové názory, které tohleto zpochybňují. Zároveň tím pamětníkům můžeme tímhletím pádem zpochybňovat to, co říkají. Jak bychom k tomu měli přistupovat z hlediska těch neurověd?
Člověk je sociální tvor a v tomto nastavení v podstatě máme zakódováno, že důvěřujeme starším generacím v tom, co nám říkají o světě, který oni prožili. Dříve to byl jediný způsob, jak se něco dozvědět o historii. Takže myslím si, že i v dnešní době, byť máme zcela jiné prostředky, jak se o historii něco dozvědět, tak toto biologické nastavení je velice živé. Takže to je ta sociální rovina a to zpochybňování. Zároveň s vývojem nových technologií, s vznikem mediálního prostoru, prostoru, ve kterém sdílíme obrovské množství informací, u kterých se nemůžeme odkázat na to, že to prožil ten a ten můj předek, který je tak a tak hodnověrný a tím pádem té informaci můžu více či méně věřit, tak s vývojem těchto technologií do hry samozřejmě vstupuje úplně nový informační zdroj. A tento informační zdroj se řídí zákonitostmi, které jsou velice psychologicky zajímavé. Latinsky na to máme takovou frázi litera scripta manet. Co je psáno, to je dáno, nebo co je psáno, tomu lze věřit. Tak to prostě je. Je zajímavé, že lidský mozek vůči těmto informacím je poměrně málo kritický. Je daleko méně kritický než vůči informacím, které dostáváme od lidí, se kterými se potkáváme, ať už jsou mladší nebo starší.
To znamená, že možnosti ovlivňování paměti, přepisování lidských vzpomínek, to není žádné sci-fi, co by nám musel někdo dávat nějakou injekci nebo elektrody do mozku, ale to se může stávat dnes a denně na základě toho, co čteme, co posloucháme, co nám říkají druzí a co si z toho odnášíme v emocích?
Přesně tak. Udělejme takové jednoduché cvičení, každý, až budeme v klidu. Vezměme si nějaký fakt toho, co se událo, třeba jak jsme vstoupili do Evropské unie, nebo jak jsme volili při posledních prezidentských volbách. A zkusme rozklíčovat, s jakými informacemi pracujeme. A vlastně se dostaneme k tomu, že to jsou informace, které máme prostě od někud. Jsou to informace neprožité. To znamená, spoléháme se na pravdivost informačních zdrojů, které vlastně neznáme. Spoléháme se na dobrou práci novinářů a tedy na to, že ty informace prostě tak jsou. Ale sami bychom je vlastně obhájit na základě vlastních zkušeností nedokázali. To je obrovský rozdíl mezi informacemi, se kterými pracujeme teď a se kterými se pracovalo dříve, protože dříve se pracovalo především s informacemi, které jsme buď to sami prožili, tak řekněme, že to stále ještě takto trvá, ale potom s informacemi, které jsme se od někoho dozvěděli a byli jsme schopni říci, od koho ta informace byla. A podle toho, jak ten člověk se nám jevil, jakou ten člověk má vlastně historii v našich vzpomínkách, tak tu informaci považujeme za hodnověrnou nebo méně důvěryhodnou. Dnes jsme vlastně tady v tom ohledu velice bezbraní. Víme, že jsou informace z éteru, které jsou prostě spolehlivé, a zároveň víme, že v éteru se pohybuje spousta balastu a spousta lží. A jak potom rozlišit právě tu informaci pravdivou od té lživé? Myslím si, že v podstatě zapotřebí nového odvětví jakési psychohygieny právě vůči informacím, které k nám přicházejí zvenčí a u nich nedokážeme říci, co za nimi je, jaký zdroj je přináší. Neurovědy se v posledních desetiletích extrémně košatí. Mozek byl postaven na takový pedestál, protože mozek je tím orgánem, který nám zprostředkuje to pochopení. Takže vznikají vlastně nové disciplíny v rámci neurověd, které jsou extrémně zajímavé, jako neurofilozofie, neuro dokonce teologie, neurolingvistika a samozřejmě i neuromarketing, který využívá poznatků neurověd nebo neuropsychologie k tomu, aby se prostě reklama stala co nejúčinnější. Takže vlastně najednou neurovědy nám zasahují do velice širokého spektra lidských činností a lidských vědomostí.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Na lidskou paměť a její proměny se zaměřujeme s neurovědcem Karlem Ježkem. V době předliterární byli staří lidé, pamětníci, spolehlivými předavateli informací. V dnešní době ale starší lidi stále více trápí nemoci, které se podepisují na jejich duševních schopnostech, například Alzheimerova choroba. Pane doktore, co se děje s pamětí takto postižených lidí?
Alzheimerovská demence je forma neurodegenerace, která se šíří lavinovitě mozkem. Začíná v určitých částech mozku, které jsou zásadní pro formování epizodických vzpomínek, to znamená vzpomínek pro naše osobní události. A protože evolučně ty epizodické vzpomínky jsou vázány na informace o prostoru, každá epizoda, jak si ji pamatujeme, se vždy odehrávala na nějakém místě. Epizodická paměť má několik vlastně podsložek. Je to právě ta složka prostorová, kde se to událo. Pak je tam samozřejmě ta složka, co se událo, ta semantická. Potom nějaká složka časová, ale velice taková rozmazaná, spíše ve smyslu, že se to událo před nějakou jinou zkušeností či po nějaké další. A nakonec je tam poměrně vždy přítomná složka emoční, jestli ta událost prostě byla příjemná, nepříjemná, eventuálně neutrální. Takže ta prostorovost té vzpomínky epizodické je něco, co je vázáno na paměťový systém, který je Alzheimerovou chorobou postihován vlastně jako první. Nebo minimálně prostorová dimenze vzpomínek, do čehož patří v podstatě i orientace v prostoru, rozpoznání, kudy mám jít, abych se dostal do práce, domů, do obchodu, tak je vlastně výpočetně velice náročná. A proto postižení tohoto systému se vlastně projeví možná jako první. To znamená, ten člověk se pohybuje mezi obchodem a svým bydlištěm 50 let a najednou se cestou ztratí. Jak je to možné? Orientace v prostoru najednou skolabuje. Co je na tom zajímavé, je to, že za několik dnů po takovémto výpadku zase ten člověk může fungovat normálně. Což svědčí o tom, že vlastně v té první fázi Alzheimerovy choroby, no v první fázi demence, a nemusí to být pouze Alzheimerova demence, vlastně ta informace v mozku uložená stále je, ale vázne jaksi její vybavování. To je ostatně to, co nás na paměti fascinuje a co se v laboratoři snažíme pochopit a zkoumat. Nutno říci, že to je fáze, kdy si všichni dokážeme představit, že se s tím onemocněním dá ještě něco dělat, protože buňky, řekněme, jsou stále na svých místech. Tak v té první fázi se jedná o nějakou poruchu komunikace mezi těmi zřetězenými strukturami zprostředkujícími paměťové procesy a tuto komunikaci se snažíme co nejlépe pochopit v experimentech na zvířatech, eventuálně na lidských dobrovolnících.
Ovšem léčba Alzheimerovy demence jako taková, to je zatím stále věc, která se pohybuje víceméně v laboratořích, takže ta sanatoria, která v naší republice také máme, se zatím pokouší spíše těm lidem to prostředí zpříjemnit a navázat, dejme tomu, na ty příjemné vzpomínky emočně. Já jsem se setkal před časem s takovým přístupem, kterému se říká takzvaná reminiscenční terapie, že člověk, který přijde do sanatoria, tak dostane takový kufřík vzpomínek. A teď bych zase pustil archivní ukázku rozhlasovou, kde o takovém kufříku vzpomínek mluvila tehdejší ředitelka jednoho ze sanatorií Hana Slámová.
Kufřík či krabici jeho vzpomínkových předmětů, ať už jsou to fotografie, alba, předměty denní potřeby, jakékoliv předměty, které připomínají příjemné chvíle jeho dětství a jeho života. Sama jsem se zamýšlela nad tím, co bych si dala do reminiscenčního kufříku. A ptala jsem se svých dětí a zhrozila jsem se. A řekla jsem, že si ho připravím radši sama a včas, aby mi tam nedávali věci, které v podstatě já nemám ráda. Oni vědí, že mám ráda například pohádku Popelku, ale dali by mi tam se Šafránkovou. A já mám ráda tu pohádku s Evou Hruškovou. Přemýšlejme, co o nás ti příbuzní vědí.
A ve studiu je neurovědec Karel Ježek. Pane doktore, jak může pomoci takovýhle kufřík vzpomínek, který si člověk nese sebou životem a v případě, že přijde taková nešťastná událost, jako Alzheimerova demence, tak v čem může pomoci?
Pokud o ten kufřík, to je fantastická myšlenka a myslím si, že to je velice účinný nástroj. Řekněme, mechanisticky je to nástroj, jak si připomenout to, co samo o sobě nám v paměti vytanout už nemůže. Jsou to jakési pomůcky, které zažehnou tu část neuronů, té paměťové stopy, a jestliže je mozek stále ještě schopen si dopočítat ten zbytek, tak vlastně nám velice účinně mohou pomoci v tom rozpomenout se na ty jednotlivé zkušenosti životní nebo věci, které jsme měli rádi i ve stáří nebo během nějakých fází alzheimerovské demence. Je tam velice zajímavé v té ukáze ten fakt té osobní přípravy takovéhoto kufříku. Skutečně uvědomme si, že to, co sami o sobě víme, je diametrálně odlišné od toho, co o nás vědí vlastně i naši nejbližší. Jednak v tom smyslu, že to, co my o sobě víme, se vztahuje i do dob, kdy jsme se s našimi nejbližšími neznali, to znamená naše dětství. Až budeme my staří, tak samozřejmě ti, kdo znají naše dětství, už tady dávno mezi námi nebudou. Jednak to, že nás naši bližní vnímají většinou podle toho, jak nás znají v daný moment. A sami si vlastně nepamatují, jací jsme byli, když jsme se poznali, protože i jejich paměť se nějakým způsobem vyvíjí a eventuálně selhává. Takže příprava toho kufříku je fantastická myšlenka, to se mi velice líbí.
Do jaké míry, do jakého stádia té nemoci může něco takového vůbec fungovat? Protože lidé, kteří jsou v pokročilém stádiu demence, tak už nepoznávají ani svoje blízké.
To máte úplnou pravdu. Ovšem, jsou různé druhy vzpomínek. Některé jsou zapsány velice hluboko a často to jsou vzpomínky, o kterých ani nevíme, že je máme. Myslím si, že každý si může vybavit situaci, kdy se setkal s nějakým vjemem, a velice často to bývá čichový vjem, který nás najednou vrhnul dekády zpět, často do našeho dětství. Takhle to přece vonělo u babičky, když jsem tam byl na prázdninách v její spižírně. To je například moje vzpomínka. Nedokážu jí popsat, jaká vůně jí vlastně stimuluje, protože vůně se popisují velice povrchně, že jo, jak popsat vůni. Můžeme ji popsat samozřejmě vzhledem k tomu nějakému ke květině, nebo tak, pakliže to je vůně květiny, ale když to je vůně spižírny mé babičky, tak samozřejmě slovně jsem v koncích. Ale několikrát se mi stalo, že jsem tu vůni ucítil úplně v jiné situaci, a najednou vyvstala ta vzpomínka a já bych snad byl schopen zopakovat, co na které té polici v té spižírně tehdy stálo. A bylo mi třeba 10 let. Takže jsou tady vzpomínky, které jsou uložené velice hluboko a které normálně ani nejsme schopni vybavit, byť jsme zdraví, ale čichový systém, protože to je systém evolučně velice starý a je evolučně stále spjatý s pamětí a vlastně dokonce je spjatý právě s tou epizodickou pamětí přes prostorovou informaci, tak ten čichový systém je vlastně fantastický aktivátor vzpomínek, které jinak bychom si ani vybavit nedokázali. Takže myslím si, že zrovna přes čich bychom toho alzheimerovského pacienta mohli přimět k rozpomínání se daleko lépe než přes nějaké jiné stimuly. Dalším zdrojem takové překvapivé reminiscence jsou hudební podněty. Slyšel jsem od svých přátel, kteří se zabývají například muzikoterapií, že pacienti, se kterými se vlastně často nedá už vůbec komunikovat, protože jsou skutečně hluboce dementní, když jim zahrajete nějakou melodii, kterou znají, nebo nějakou melodii, kterou prostě musí znát, protože to je lidovka, nebo nějaký šlágr, který byl v éteru během jejich mládí, tak se úplně změní. Úplně najednou roztají, naskočí tam emoční reakce, často slzy ve očích. A najednou vidíte, že ten člověk není pouze ta ubohá schránka, která se jeví jako zcela vyprázdněná, ale je tam stále něco uvnitř, něco lidského.
Vybavování si vzpomínek je jedna z velkých otázek, která zajímá i vás, konkrétně v vaší laboratoři. Jaké pokroky nebo jaké zajímavé zjištění jste, na co jste přišli v poslední době?
Vybavení vzpomínky je strašně zajímavý fenomén. Je to něco velice prchavého, něco, co trvá, když systém funguje optimálně, vlastně zlomek vteřiny. Jak to zkoumat? Jak zkoumat něco, co najednou tady je a je to zase stabilní? To znamená, jak zkoumat ten proces toho vybavení? Jak zkoumat to, kdy ten v uvozovkách archivář vystartuje z recepce k tomu správnému regálu a vytáhne tu složku, která se po něm požaduje. Pakliže chceme něco vědět o paměti v té její biologické formě, o mechanismech, tak často musíme sahnout k experimentům na zvířatech. V celkové anestezii ji zavedeme mikroelektrody do těch příslušných mozkových oblastí, které se zabývají zpracováním informace a ukládáním vzpomínek. A potom vlastně registrujeme aktivitu těch jednotlivých neuronů během různých paměťových úkolů a v naší laboratoři typicky během rozpomínání se na již předem uložené vzpomínky. Většinou se s tou zvířecí pamětí snažíme domluvit pomocí orientace v prostoru. Těm buňkám se říká place cells, anglicky, česky bychom ji nazvali místní buňky nebo poziční neurony. Tyto buňky jsou aktivní pouze v určitých místech prostoru, které ten potkan dobře zná. A v jiné místnosti buňka, která byla aktivní například v levém jižním rohu potkaní arény, v jiné místnosti ta buňka není aktivní například vůbec a neopálí úplně někde jinde. Prostě ten kód, které tyto buňky dohromady vytváří, se velice intenzivně liší místnost od místnosti. Na základě této informace my můžeme rozkodovat jednak, kde se ten experimentální subjekt nachází, aniž bychom se na ně dívali. A co je daleko zajímavější, můžeme například se zabývat tím, o čem se mu zdá, když spí. Protože tyto buňky jsou aktivní i během spánku a pakliže vidíme, že jsou v danou chvíli aktivní pouze buňky, které my víme, že kódují místnost A, tak se dá usuzovat, že se tomu potkanovi skutečně zdá o něčem, co prožil v místnosti A.
Čili jinými slovy, takhle v naprosto zjednodušených podmínkách a u potkanů, můžete de facto tomu potkanovi číst vzpomínky, do jisté míry číst myšlenky. Myslíte si, že to bude možné vůbec z etických důvodů někdy něco takového zkoumat u člověka?
Myslím, že z etických důvodů to u člověka zkoumat možné bude, protože na tom zkoumání není nic špatného. Nicméně eticky si nemyslím, že by bylo v pořádku samozřejmě tu lidskou informaci číst, aniž by ten člověk s tím vyslovil souhlas. Takže ten etický rozměr je tady něco velice podstatného, něco, co velice předjímá to, jak ty budoucí experimenty budou vypadat, až se dostaneme k tomu, že tu neurální informaci z lidského mozku budeme moci získat prostředky, které toho člověka samozřejmě nějak nebudou obtěžovat, natož poškozovat.
Uzavírá dnešní host pořadu Leonardo Plus, neurovědec Karel Ježek z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji též, naslyšenou.
Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech dalších našich pořadů přeje Martin Srb.